Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero ikaw ba, Maridel, namimiss mo din? Di ba kasi siyempre sa Pilipinas, may mga ganyang pa-Christmas bonus, may mga pa-ham, di ba, pag Pasko?
Mm-mm. Alam mo, parang dalawang beses lang yata ako nakatanggap, no? Kasi pagkatapos nun ay nag-freelance na ako. So pag freelance, walang bonus, di ba? No work, no pay. Pero alam mo, nung naalala ko yun, ang unang Christmas bonus ko, tuwang-tuwa ako. Kasi bago pa lang ako sa trabaho, tapos, wow, may Christmas bonus ako. Tapos, isang taon pa lang ako noon. Tapos alam mo yung ginawa ko, binili ko ng ano, ng sunglasses.
Oo, wow. Isa yung buong bonus sunglass. Oo,
ganun pa kamura yung mga bilhin. Pero, alam mo yun, hanggang ngayon nakatago yun. Na, syempre, hindi nakasya sa akin, no? Kasi medyo malit yung mukha ko noon. Pero, napasuot ko pa yun sa anak ko, tapos pinakita ko na, alam mo, ito yung unang-unang pinakamalaking bagay na nabili ko.
Dun na, sa sahod.
Sa sahod ko. At sabi ko, kung pwede ko lang nga yan i-frame at ilagay sa museum, gagawin ko. Kasi parang simbolo yun ng hirap mo.
Lalo na yung mga kababayan natin na nag-aabang ng 13-month pay, di ba? Pero dito lang sa Pilipinas lang yan, eh, no?
Yun ang required, hindi ba? Ang bonus yung kung seswertihin ka o hindi.
Oo, may mga ilang kasing kumpanya na bukod sa 13th month, meron pang 14th month, may 15th month pa na natawag, yun na nga yung bonus.
Naalala ko yun na nagtatrabaho sa ABS-CBN, sabi pa ni Kapitan noon, maligayang Pasko at happy 5 months sa inyo. Ibig sabihin, 5 buwan ang bonus ng mga regular na empleyado.
O, ligayang-ligaya naman talaga ang mga tao.
Saya-saya naman talaga noon dahil grabe, ano na ang mabibili noon? Hindi lang refrigerator nung araw.
Oo, madami, di ba? At may mga pa-raffle pa. Ikaw ba na nanalo ka ba sa mga raffle?
Hindi.
Parehas tayo. Kayo ba mga kababayan, ano yung pinakamalaking na panalunan ninyo? Yun yung nami-miss ko, yung may pa-raffle ng mga appliances. Ikaw ba, Nikki, nanalo ka ba? Hindi din. Yung kasamahan
alam
din
mo,
si Nikki.
Alam mo, asawa ko ang maswerte sa ganyan. May paraffle sa opisina nila. Halos parang bawat taon ay nakakakuha siya ng premyo.
Oo, naku, nakakatuwa nung ito, may isang kaganapan din sa amin noon dahil ako yung nagtatrabaho din sa radyo noon. Tapos nagpa-raffle, radyo din yung napanalunan ko.
Yun ba yung ano? Merong
transistor.
Yung C-batteries, pagkatapos iikot-ikot mo, tapos hahanapin mo pa yung ano, gabi ng lagim.
Oo, naku, parang yun yung tatawag na talapihitan noon, diba? Yung dial, diba, sa mga ganyang radyo. Nakaka-miss tuloy yung mga ganitong klase.
Tagal ko nang dinarinig yung talapitan.
Diba? Yun ang tinatawag ngayon kasi nasa app na yung mga radyo. Diba? At nasa TV pa ngayon. Tayo ngayon, nasa kunsaan-saan, nasa Spotify, nasa website, diba? Dati, dinadial pa yung talapitan. Eh, no? So, nakaka-miss ano, pag ikaw ay nananalo ng mga ganyan, o diba inaabangan mo cash, o sasabihin yung, halimbawa nanalo yung boss nyo, sasabihin donate.
Ido-donate kasi boss siya, diba?
Oo, parang walang karapatang manalo sa raffle. Kapag boss ka na, parang ganyan. Oo, eh, di ba?
Pero yung iba naman, may mga nananalo sa raffle pag hindi nila gusto, nire-regift nila.
Oo, maraming ang ganyan. Ano? Kasi syempre minsan, pag napanalunan mo naman, sayang kung anong gagawin mo doon, di ba? Itatapon mo ba o ibibigay mo na lang sa iba?
Parang yung kinasal ka, maraming nagregalo sa'yo ng toaster.
Tsaka yung ano, punch bowl.
Oo.
Yun yung parang laging ano, bigay, di ba?
Oo.
Ng mga parang punch bowl tsaka plancha or wall clock.
Pero siguraduhin po ninyo na bago nyo i-regift, suriin niya ng husto, baka naman may nakalagay na envelope doon sa loob nung regalo.
Oo nga, baka meron pa. May nangyari, may kilala akong ganyan, ang binigay wine. Tapos akala niya wine lang, tapos ibinigay niya na sa iba. Yung pala merong lamang 10,000 cash yun. Hindi niya tiningnan.
Hindi niya nabawi.
Hindi ko na pwede pangalanan, eh. Babaya ko na lang papangalanan sa'yo.
O di ba? Meron na rin kakilala, binigyan siya ng punch bowl sa kasal. Pagkatapos, hindi niya tiningnan. Nakita lang niya yung kahon.
Oo.
Tinabi na niya at inirigift din niya. Eh, meron din palang cash sa loob.
Nako, dapat i-check nyo po yan.
Oo. Kaya ako, ganun pag nagre-regalo sa akin, sinusuri ko ng husto eh. Tapos pag hindi ko, ano, hindi ko, pag marami na akong ganun, ang ginagawa ko eh, tinatanong ko sa mga kapatid ko, gusto mo ba nito yung mga ganun? Pero bago ko i-share, o di kaya itago sa likod ng cabinet, tinitingnan ko muna, eh baka naman may 1 million doon, hindi ba?
Oo, baka mamaya na ibigay mo din, ano? Inapagkukwentuhan natin to kasi di ba pag Pasko Maridel, napaka-generous ng mga tao kasi nakakatanggap tayo, tapos tayo din na magbibigay. Kaya lang may mga pagkakataon na marami pa rin manluloko pala. May mga charity organizations na nagpapanggap na di umano ay charity organizations. May mga naranasan ka ba o kilala ka bang dito sa Australia na nakaranas niya na akala nila ano, legit yun tapos hindi pala?
Awa ng Diyos, wala pa naman ako. No? Hindi pa naman nakakaranas ng ganyan. Pero alam, meron akong mga kilalang marami na, lalo na yung sa mga online o di kaya yung tatawag sa telepono. Kasi meron din ng mga flag, di ba? Kunyari nagsusulicit sa'yo. So, ang sasabihin mo ay, saan yan? Anong ganyan? Hanapin mo yung website. So, magiging mapanuri ka talaga. Pero kung hindi, yung marami naman yung maawain, yung biglang magbibigay na lamang.
Oo, para kasing minsan parang na naglalaro sa emosyon mo, eh, di ba?
Lalo na Pasko, di ba? Isipin mo, kawawa naman ito, walang makakain sa araw ng Pasko, yung ganyan. So ako kasi, ang mga tinutulungan kong ganyan, dahil yung sa paaralan ng mga anak ko, meron silang mga Christmas drive. So doon ako tumutulong, doon ako nagbibigay, o di kaya sa mga simbahan. So yung mga lihiti mo mismo na mga lugar, doon ka mag-share.
Oo, kasi hindi mo alam, mayroon pala katulad na banggit, kinukwento sa atin doon ng kasamahang si Nikki Gregorio, meron daw pink na plastic bag, ano, Nikki, na ilalagay sa mga mailbox or sa kung sa ano mo, bahay mo. Tapos yun ay para maglalagay ka na, magdo-donate ka ng toys, di ba?
Oo, kung ano-ano na samot-saring gamit sa bahay.
Tapos yun pala, ito hindi talaga mapupunta sa, ano, sa charity. Yung pala, ito ay maaaring ibinibenta siguro sa iba. Nagiging negosyo pa pala.
Oo, yun. So, yung mga ganong bagay-bagay, no, hindi mo, kailangan na tingnan mo ng husto kung ano-ano yun. Dahil marami rin talagang naluloko. Lalo na ngayon, yung mga online scam na yung mga tutulong. Kayong i-click mo, tapos may charity. Ako, madalas ako makatanggap ng text sa telepono ko na meron daw akong di bayad na toll.
Oo, pati ba naman yung mga,
hindi ka naman nag... Pero pagkakamali nila, hindi mo na ako nagmamaneho. So, bakit ako magbabayad ng toll, hindi ba?
Kasi parang, halimbawa, nagmamaneho ka, or yung parang delivery package sa'yo na merong parating, may inaantay ka talaga, tapos sabihin nung scam na yun na, ay, meron kang delivery na hinihintay, tapos parang hindi natuloy, tapos yung pala, pag yung link na yun na.
Oo, at paminsan sabay siya kung mahinihintay ka talagang delivery.
Oo.
So, titingnan mo talaga yung address kasi doon mo makikita kung lehiti mo yung address. At saka yung, minsan Australia Post nga eh, pero pag titingnan mo yung address, hindi naman ganito yung address ng Australia Post.
Alam mo na, ano, may mga red flags na, ika nga, no? Eh, sabi po ng Australian Charities and Not for Profits na commission, lumabas po sa data na 3.1 billion ang nalalugi o nawala dahil sa scammers nga last year. At meron pong daan-daang reports ng mga fake charity scams. Talagang parang nagiging ano na to, yung negosyo na nila, ginagawa talaga.
Lalo na sa atin sa Pilipinas, dahil tayo, di ba, doon tayo mas maanong tumulong.
Mm-hmm.
Pero alam mo, masama mang isipin, pero meron ding mga tao talaga na ika nga nalang mag-iitim ang budhi na pinagsasamantalahan yung trahedya ng iba.
Alam mo, nabanggit mo yung trahedya na yan. Isa pala sa nagkaroon ng scam during noon Black Summer na bushfire.
Oh, wow.
So, di ba, yung nangyari talaga na yun ay nakakalungkot. Tapos meron pang nabanggit mo, may mga tao pang ganito na talaga namang gagawa pa ng kalokohan.
Pagsasamantalahan nila yung sitwasyon.
Nakakalungkot. Kaya po yung mga kababayan natin dapat talagang malaman. Ano? At isa po sa mga paraan daw, sabi dito Maridel at mga kababayan, yung ACNC na Free Online Charity Register. Pwede daw i-check kung legitimate ba yung charity. Meron daw silang 60,000 charities across Australia. So pwede pa lang i-check doon. Halimbawa, meron daw doon yung financial information at kung sino nagra-run ng charity na to para malaman. Ano? Pakinggan natin yung binanggit ng taga Commonwealth Bank. Nagbigay siya ng tips. Ito yung general manager ng Group Fraud Management na si James Roberts.
Scammers often prey on trying to get you to urgently respond to something without thinking it through. So the first step to stop and take a pause and breathe is particularly important. Then kind of moving on to check. Think about it. Does the content look right? Does the link, often the link doesn't look quite right, doesn't look like the genuine link, or the message isn't expected. Take your time to check. Single most important thing to do is contact your bank, contact your bank, contact your bank. It's important to stop any further transactions coming out if they're unauthorized transactions, Or alternatively, if you've made the transactions yourself because you've been tricked into doing it by some scammer, the faster you call the bank, the more opportunity there is for that bank to freeze that money wherever it went to and recover it for you. So, yeah, singular piece of advice, contact the bank as soon as possible.
Ayan, napakinggan natin si James Roberts, ang General Manager ng Group Fraud Management ng Commonwealth Bank. Grabe yung binanggit niya na contact your bank ilang beses, di ba?
At saka meron din mga paalala na kung mangingibang bansa ka, pwede mong ipaalam sa banko mo na lalabas ako ng bansa.
Mm-hmm.
Kasi makikita nila sa mga transaksyon kung saan naganap yun. Pagtas maaari ka nilang i-alert na mayroong nagaganap na. Kasi minsan, alam mo yung mga tao, ang ginagawa nilang under 100 para hindi mo mapansin.
Talaga, may kaibigan ako na ganyan, ano, na itatago din sa pangalang Joe. yung kanyang nangyari sa kanyang credit card, parang nag-Uber Eats. Ganun ang ginawa. Tapos parang nabanggit mo, under 100 ang ginawa. Mm-hmm. Ano? So parang napakalita bagay. Pero sunod-sunod na transaction.
Oo.
Tapos yun nga, ang una mong gagawin, tumawag ka agad sa banko, ano, para ito'y ma-check or ma-block na agad yung credit card mo.
Yun yung maganda sa online ngayon, no? Kasi nung nawala yung may dumukot ng wallet ko minsan, tapos akala ko, naiwan ko lang sa bahay. Pero nung sabi ko, dala ko yun eh. Anyway, ang ginawa ko, inurong ko lahat ng pera ko dun sa hindi nila ma-access, yung walang ATM. Tapos kinat ko agad yung mga credit card ko.
Mm-hmm.
Pero alam mo yung feeling mo na umaasa ka, humihingi kang pera sa kasama mo kasi wala kang mapagkunan dahil sarado yung banko. Yung mga ganong bagay-bagay.
Lalo na pag weekend nangyari, ano, minsan ang hirap din talaga. Lalo na minsan cashless na kasi, hindi ka na nagbidabit-bit ng pera.
Oo, no? Minsan nawala mo lang yung ID mo,
mm-hmm,
yung driver's license mo, pwede nila yung gamitin para mag-apply na ang mga phone plan.
Mm-hmm.
Diba? Papalitan lang nila yung litrato. So, medyo sophisticated na ngayon yung mga scam. So, kailangan pag nawala mo yung ID mo, kailangan i-report mo agad, sabihin mo na nawala mo para ibahin nila yung numero.
Mm-hmm.
Yung mga ganun, para i-alerto kanila. Kasi ang nadiskubre ko, pag nawala pala yung lisensya mo, hindi nila binabago yung license number.
So, pwede pa talagang gamitin. Oo. Ano? Naku.
So, meron ka lang extra na lisensya na hindi mo alam kung sino yung may hawak.
Ayan, napakinggan niyo yung mga tips kanina ni James Roberts.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.